السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإن تقواه توجب الخلود في دار النعيم، وأن معصيته توجب العذاب الأليم. عباد الله، يقول الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة، إذ قال له قومه: لا تفرح، إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. قال: إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا، ولا يلقاها إلا الصابرون. وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أيها الناس، عباد الله، katika khutba ya Ijumaa iliyopita tulizungumzia jambo muhimu la Waislamu kujitolea katika dini yao, hususan mali. Miongoni mwa aya tulizozigusia ilikuwa ni aya hizi za mwisho katika suratul Qasas, zinazoelezea kisa na tukio cha tajiri mmoja wa kibani Israeli anaitwa Qarun. Tukasema tukipata wasaa tutalielezea jambo hili, lakini malengo pia ni kuitilia msisitizo nukta hiyo na kadhia hiyo ya kujitolea mali katika sabilillah. Kisa cha Karun, Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea kupitia kitabu chake hali ya kuwa ni mafundisho makubwa kwa watu wa umma huu. Aya hizi tulizozisoma ndani yake zimebeba ujumbe mzito ambao tunatakiwa sisi tuutafakari, tuuelewe, tuufanyie kazi. Nitataja baadhi ya fawaid zinazopatikana katika aya hizi na namna watu katika huu ulimwengu walivyogawanyika na Allah alivyowagawa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Hakika Qarun, huyu bwana Qarun alikuwa ni katika jamaa wa Musa, yani alikuwa katika wana wa Israeli. Na baadhi ya wanawazuoni wa tafsiri wanaeleza ya kwamba alikuwa ni ndugu na jamaa wa Nabiullahi Musa alayhi salatu wassalam, ni ndugu yake na ni jamaa yake, kwa maana ni ibnu ammihi, ni mtoto wa ammi yake. Hakadha dhakarahu ba'du almufassirin an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma. Kwa hiyo alikuwa ni katika jamaa wa Musa, akawafanyia jeuri jamaa zake. Fabagha alayhim, akawafanyia jeuri jamaa zake, hawakumwacha, walimnasihi. Idh qala lahu qaumu la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin, pale jamaa zake walipomwambia usijigambe kwa sababu Allah hawapendi wenye kujigamba. Pia wakampa nasaha na miongozo kwa kile alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala, wakamwambia wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah, tafuta pepo kwa kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekupa wewe, yani mali, inunue pepo kwa mali yako, kwa sababu ad-daru al-akhirah huna al-janna wa hiya sil'atu Allah al-ghaliya, ndio bidhaa ghali ya Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza kuinunua kwa kuitoa nafsi yako na mali yako kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wewe tafuta pepo kwa kutumia kile alichokupa wewe Allah subhanahu wa ta'ala. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, wala usisahau fungu lako na sehemu yako katika dunia. Min al-maakil wal-masharib wal-malabis wal-masakin wal-marakib wa ghairi dhalika min mataa'i ad-dunya, usisahau sehemu yako ya duniani. Ishi vizuri, kula vizuri, kunywa vizuri, vaa vizuri, kaa mahali pazuri, tembelea vipando vizuri na mingineyo katika mambo ya kilimwengu yaliyo halali, tumia kwa wasaa na kwa uzuri. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilaik, natenda wema kama vile ambavyo Allah amekutendea wema. Wafanyie ihsan ibadallah, wape wasaidie fuqara wal masakin wal yatama wal aramil wa ghayrihim min al muhtajin, wasaidie maskini, mafakiri, mayatima, wajane na wenye kuhitajia wengine wasiokuwa hao. Wa ahsin kama ahsana Allah ilaik wala tabghi alfasada fil ard inna Allah la yuhibbu almufsidin, usitake kufanya uharibifu katika ardhi kwa kutumia mali, ukaingia fil maasi washahawat, ukaingia katika maasi kwa kutumia mali yako na matamanio ya nafsi, ukafanya uasharati, ukifanya mambo machafu kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekupa mali. Inna Allah la yuhibbu almufsidin, hakika Allah hawapendi waharibifu. Qala innama utituhu ala ilmin indi, kwa jeuri kabisa akasema Qarun, hakika hapana vingine, si vingine, bali mimi nimepewa mali hii kwa sababu ya elimu nilionayo. Mbona nyinyi hamkupewa? Mnanionea wivu. Kwa sababu nimepewa mali, mimi nina utaalam na ujuzi, najua matumizi ya mali. Innama utituhu ala ilmin indi. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa akthar jam'a. Hivi hajui Qarun kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alikwisha waangamiza waliokuwa kabla yake, vizazi vilivyokuwa kabla yake ambavyo vilikuwa vina nguvu zaidi kuliko yeye na walikuwa wanakusanya mali zaidi kuliko yeye? Yeye hajui hilo. Wala yusalu an dhunubihimul mujrimun, wala hawataulizwa siku ya kiyama watu waovu kuhusu madhambi yao, kwa sababu madhambi yao yote yamehifadhiwa na yamerekodiwa. Kwa hiyo hivi hajui kwamba Allah subhanahu wa ta'ala alishawaangamiza watu waliokuwa wakubwa zaidi kuliko yeye kwa nguvu na mali? Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi, Qarun akatoka kwa jamaa zake hali ya kuwa yuko katika kipambo chake, akiwa amevaa mavazi ya fahari na vipando vya fahari, na wahadimu wake na watu wake na jeshi lake na kundi lake, akatoka kwa fahari. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya layta lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Wale watu wanaotaka dunia, wale wenye mapenzi na dunia, wakawa wanasema tunatamani na sisi tungepewa mfano wa yale aliyopewa Qarun, hakika yeye ni mwenye bahati kubwa. Ah, na sisi tutatamani tungekuwa kama hivi, angalia kitu fulani, angalia mnyama fulani, angalia alivyovaa, angalia lile joho lake, angalia kilemba chake. Wakastaajabishwa na wakapendezeshwa na vile alivyotoka Qarun. Allah subhanahu wa ta'ala asema, qala alladhina utul ilma wailakum thawabu Allah khairun liman aman wa amila saliha wala yulaqaha illa as-sabirun. Wale waliopewa ilmu sasa, wataalamu, watu waliopewa ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wakawaambia wale wenye mapenzi ya dunia, ole wenu nyinyi, tahadharini nyinyi, malipo ya akhira aljanna ni makubwa zaidi na ni kheri zaidi kwa wale waliomwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wakatenda amali njema. Na hiyo janna hawatapewa ile wenye kusubiri, wala yulaqaha illa as-sabirun. Fakhasafna bih wa bidarihi al-ard, Allah subhanahu wa ta'ala akasema tukamdidimiza yeye Qarun pamoja na nyumba yake katika ardhi, yatajaljal ila an taquma as-sa'a, anadidimia kwenda chini huko katika ardhi mpaka kiyama kitakaposimama. Fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardh, tukamdidimiza yeye na nyumba yake katika ardhi. Wakasema wale watu ambao walikuwa wa asbaha alladhina yatamannu makanahu bil amsi yaqulun, wakawa wale sasa waliokuwa wakitamani nafasi yake pale jana, wakawa wanasema waika anna Allah yabsutu rizqa liman yashau min ibadihi wa yaqdir. Tunastaajabu hivi, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala humfungulia rizqi anayemtaka katika waja wake, na pia humfanyia finyu hiyo rizqi anayemtaka. Laula amanna Allah alaina la khasafa bina, lau kwamba Allah asingeneemesha juu yetu na sisi angetudidimiza. Waika annahu la yuflihu alkafirun, oh, kumbe hawafaulu makafiri. Allah anamalizia kwa kusema tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, hiyo pepo sisi tutawapa wale ambao hawataki uharibifu katika ardhi, hawataki kujikweza katika hii ardhi, wala hawataki kufanya uharibifu. Wal aqibatu lilmuttaqin. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين. نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد لغزانغو كتك إيمان لغزانغو إسلام أيهيزي زمبيبا وجوم بمزيتو سان Nitataja yale ambayo itakuwa kudhahir kwa watu. Wa ila ayati hizi kama utazizingatia zina faida nyingi sana. Lakini tutazungumza kile ambacho tutapata nafasi kukieleza kwa mujibu ya makamu haya. Miongoni mwa faida tulizozipata ni kwamba utaratibu wa kunasihiana ni utaratibu sahihi wa Waislamu walikuwa nao tangu hapo kale hata zama za Nabiiullah Musa alayhi salatu wassalam na kabla yake aliwahi kutokea haya na ushahidi ni pale jamaa zake Qarun walipomnasihi na kumuonya asijivune asijigambe kwa kile alichopewa hawakumsifu tu bali walimwambia la tafrah inna Allah la yuhibbu alfarihin sijigambe hakika Allah subhanahu wa ta'ala hawapendi wenye majigambo wenye kujigamba hawapendi na wakampa miongozo kwa mambo muhimu yaliyofuatia baada ya hapo lakini katika faida pia tunazozipata kupitia aya hizi ni kwamba mtu anapopewa mali basi mali hii hataweza kutoka nje ya matumizi ya sehemu nne sehemu ya kwanza ni kwa ajili ya akhira yake na hili ni jambo kubwa kabisa si jambo dogo kwa walioamini kwa sababu ndio sera yao hiyo waumini uzitumie mali zao kama ndio chombo cha kutafutia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuzitoa mali hizo katika kila penye kuridhisha na kuipeleka mbele dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndio wasia wa kwanza aliopewa Qarun kwamba atafute pepo kwa kuisalitisha mali yake na kuitoa mali yake kwa ajili ya kupeleka mbele dini muumini yoyote Muislamu yoyote mwenye akili na mwenye imani ya kweli aliyepewa mali basi utamuona kwamba mpango wake mkubwa kabisa katika mipango yake na jambo lake la kwanza kabisa la kulitanguliza ni hili la kujitolea mali yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini pia matumizi ya mali kwa ajili ya maisha ya kidunia ni kitu ambacho hakitakiwi kusahaulika ni kitu kisichotakiwa kusahaulika kwa watu kwa sababu wajitolea katika dini ya Allah basi ukasahau kwamba kuna kula kuna kunywa kuna kuvaa kuna makazi kuna vipando na kama utajiharamishia basi utakuwa umekiharamisha kitu alichokihalalisha Allah subhanahu wa ta'ala na hilo ni jambo baya kabisa na kuna watu Allah subhanahu wa ta'ala amewaadhibu katika huu ulimwengu kwa kuwafanya ni punda wa kubeba mali wanatafuta mali usiku na mchana kwa juhudi kubwa hawalali kwa mawazo mpaka wanapata maradhi kwa sababu ya kutafuta mali usiku na mchana lakini hawana chakula kizuri wala vinywaji vizuri wala hawajui kuvaa vizuri wala hawapati usingizi katika mahali pazuri wala hawana vitu vyote vizuri pingine mali wanazozitafuta zinatumiwa na watu wengine kando kabisa wakasikia ladha ya mali ile pingine waajiriwa wao watumishi wao wakastarehe na mali zile katika maisha ya kilimwengu kuliko wao wenyewe wenye kuzitafuta huyu Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia kuwa ni punda wa wengine wa kubeba mzigo huu tafuta wengine watumie na wengine wakazilimbikiza mali katika maakaunti kwenye benki mbalimbali, wakaziweka mali zile, bali wakaweka katika akaunti zao, kuna akaunti za siri, hata familia zao pia hawazijui, walimbikiza tu huko. Wakifa watu wengine wananufaika nazo mali zile, wakasahau maisha yao ya kilimwengu, si kwenye dini wala katika ulimwengu wao. Hawajulikani watafuta nini, kwa ajili ya nini. Wapo watu namna hiyo. Lakini pia watu wameruhusiwa na wakahimizwa kusaidiana wenyewe kwa wenyewe, na ndio Uislamu. Watu wawe wanafikiriana kama ndugu yangu huyu, jamaa yangu huyu, hana hiki, hana kile, pingine hili, wasaidiane watu, wafanyeni ihsan. Ndio mafunzo ya Uislamu, mafunzo ya Qur'an, mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala, fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni akhihi, siku zote Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika kumsaidia mja, muda wa kuwa mja yumsaidia mwenzake, ndugu yake. Kwa hiyo hii ni sehemu ya tatu, kufanya ihsani kwa watu, ukawasaidia mayatima, ukawasaidia wajane, mafakiri na maskini na wahitaji mbalimbali, badala ya kuwacheka, ukaweka mipango na mikakati ya kuwasaidia na kuwakwamua katika hali zao duni walizonazo. Haya ni katika mafunzo yanayopatikana katika aya hizi, na ni mafunzo ya Uislamu. Lakini matumizi ya nne ni matumizi ya ubadhirifu na uovu na uchafu. Kuna watu wengine ni maskini, lakini akipata kitu kidogo atakitumia katika njia zisizokuwa sahihi. Huyo atakesha klabu, weekend zake zote yuko klabu, yeye kazi yake ni kunywa pombe, kucheza kamari, kucheza mziki, kucheza na wanawake na kufanya mambo chungu nzima ya ajabu, kula mirungi, kuvuta bangi, kuvuta sigara, kuvuta shisha na balaa mbalimbali. Akipata mali, wao kazi yao ni fasadi. Wako watu wa namna hiyo. Hizi ni sehemu nne za matumizi ya mali. Muumini wa kweli yeye husimama katika mambo matatu: anatafuta akhira, na wakati huo hajaisahau dunia yake, lakini pia anawaunga na kuwafanyia ihsani ndugu zake na jamaa zake. Lakini pia aya zinatuonyesha ya kwamba wengi katika watu waliopewa mali huwa wana kiburi na majivuno na hujigamba na kujiona kwamba wana elimu na utaalamu kwa sababu ya kile walichopewa. Hii sera na mwenendo huwa aliyokwenda nao Qarun ndio mwenendo wa watu wengi waliopewa mali. Siku zote wakika hujisifia kwamba wao wana mipango, wao wanaweza kuzitumia fursa, wao sijui wana bidii, wao wana hiki, wana kile, wana kile. Usifu akili zao, wakaisifu mipango yao na juhudi zao, na kwamba wao ni werevu, na watu wakawa watakusoma kwao na kuwaiga wao, wana ilikuwaje wewe ukafanikiwa. Ataeleza, mimi nilikuwa nafanya hivi, mimi nina hiki na ile. Akasahau kabisa kwamba mali ni kitu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala humkadiria mji wake anayemtaka, akampa, akapewa mtu na Allah subhanahu wa ta'ala. Ile ni tunu, Allah humtunuku mtu, lakini kwa njia ya mtihani. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allah indahu ajrun adhim. Mali ni mtihani. Kwa hiyo usisifu akili yako kwanza, iegemeze neema hiyo kwa yule aliyekupa, ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatuonyesha ya kwamba kwa utaratibu huu wa baadhi ya watu waliopewa mali na nguvu, utaratibu huu aliokuwa nao Qarun wa kujigamba na kujivuna na kujiona, utaratibu huu walikuwa nao hata watu waliokuwa kabla yake, na kwa sababu hiyo wakaangamizwa, na Qarun naye akaangamizwa, na kila atakayekwenda na sera hii ataangamizwa, hata baki salama katika wajihi wa ardhi. Lakini pia twafahamu Qur'ani inatuonyesha kwa ishara ya wazi kabisa kwamba kumbe kulikuwa na matajiri wakubwa zaidi kuliko Karun. Pamoja na hazina alizopewa za mali, lakini kumbe kulikuwa na watu walikuwa wakubwa zaidi, walikuwa wingi zaidi wa mali kuliko yeye. Kadhalika aya zinatuonyesha kwamba kuna watu ni wapumbavu wa akili, hawayafikirii mambo kwa mapana yake na marefu yake, hawatazami mbali, tamaa yao kubwa iko katika kuitazama dunia, na fikra zao zinaona kwamba kupata mali ndiyo kila kitu na ndiyo mafanikio ya hapa duniani. Ukishatoboa katika mali bwana, ukipata kwisha, haijalishi wewe una mafungamano gani na Allah subhanahu wa ta'ala, ili mradi upate vyovyote utakavyokuwa, kwa njia yoyote upate, uwe na mali. Ukishafanikiwa katika mali kwisha. Mali ndiyo sabuni ya roho, mali si ndio kadha. Kwa hiyo walipomwona Qarun na sharafu yake na utukufu wake na ubwana wake na alipotoka na mali yake, wakawa wanasema ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim, wakawa wanamuonea wivu, twatamani na sisi tungepewa mfano wa aliopewa Qarun, hakika Qarun ni mwenye bahati kubwa. Wakamuonea wivu kwa hilo, na wao wakatamani. Kuna watu wako namna hiyo, akimwona mtu ekta mzuri atamani angekuwa ekta, akimwona mtu apiga ngumi vizuri, ni boksa mzuri kabisa, atamani angekuwa yeye, akimwona mnenguaji mzuri anengua kikweli kweli acheze, atamani angekuwa ni yeye, akimwona mchezaji mpira mzuri kabisa ajua kupiga chenga, ajua ana control ya mpira, atamani angekuwa ni yeye. Basi yani mambo yote kipumbavu, atamani angekuwa yeye. Hawa ndio mfano wa wale watu wanaotamani maisha ya kilimwengu, yani fikra zao ziko kwenye ulimwengu tu. Wewe ukikaa chumbani peke yako au ukikaa faragha peke yako, ukijiona watamani tamani mambo ya kipumbavu kama hayo, ujue akili yako ina upumbavu, bado hujasalimika na huo upumbavu. Wewe jiangalie, wale usitafute mtu akwambie eti mimi mpumbavu. Ah, wewe jitazame mwenyewe, watamani nini? Kwa kuna watu walipoona ile mandhari na ile maukib alhail aliyokuja nayo Qarun, wakatamani. Qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladhu hadhin adhim. Sasa hapo ndo tunaona tofauti ya watu. Qala alladhina utul ilma waylakum thawabu Allahi khairun liman aman wa amila saliha wa la yulqaha illa as-sabirun. Waliopewa ilmu, sasa watu wenye maarifa na akili timamu, wenye utambuzi, wanapoitazama dunia, nadharu dunia, falamma alimu annaha laysat lilhayy watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu saliha al-a'mali fiha sufla. Al-futana walipoitazama wakaona hawa ni wapumbavu hawa, akaambia nyinyi ole wenu, tahadharini nyinyi, angalieni sana, chungeni sana, pepo na nyumba ya akhira na thawabu na malipo ya Allah ndio kitu kilichokuwa bora zaidi kuliko hii mali aliyopewa Qarun. Na hicho kitu hicho hapewi ile mwenye subra. Wakatahadharishwa wale watu, msitamani vitu namna hiyo, msione kwamba yule kafanikiwa, yule hajafanikiwa, yule kapewa mtihani, msimwonee wivu. Kwa sababu katika Uislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi iliyotangulia kuisoma, hadithi alladhi akhrajahu ash-shaykhan min hadithi Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala la hasada illa fi ithnatain, hapana wivu mzuri isipokuwa katika mambo mawili tu, rajulun atahu Allahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa ana an-nahar. Wa kumwonea wivu ni yule mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa Qur'an, ikawa Qur'an ile anaitumia kusimama usiku kuisoma katika nyakati za usiku, na anasimama kuisoma katika nyakati za mchana, yaishu ma'al Qur'an, yamshi ma'al Qur'an, ويبيت مع القرآن حيث بات ويقيل معه حيث قال. أنا لالا القرآن popote pale alipo na anaamka na Qur'ani popote pale alipo. Huyo ni mtu wa kumuonea wivu, kwa sababu ataambiwa kwa mtu wa Qur'ani siku ya kiyama, iqra wartaq warattil kama kunta turattilu fi dunya, soma Qur'an na upande daraja. Ukiwa unasoma unapanda ngazi katika aljanna, na uisome kwa utaratibu Qur'ani kwa utuvu kama ulivyokuwa ukiisoma katika dunia, kwa sababu wewe daraja yako ya mwisho kabisa katika aljanna ni pale utakapofikia aya yako ya mwisho. Panda tu, soma tu, soma tu, iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya. Inna Allaha yarfa'u bihadha alkitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin, min hadith Umar radiyallahu ta'ala anhu. Hiki kitabu hiki Allah anawatukuza na kuwakweza baadhi ya watu na akawadhalilisha na kuwatweza wengine. Kwa hiyo wale waliopewa ilmu wakawa wanawaambia wenzao, wailakum thawabu Allahi khairun liman amana wa amila saliha wala yulaqaha illa sabirun. Kadhalika katika mambo mawili ya kuonea wivu, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, wa rajulun atahu Allahu mala fahuwa yunfiquhu anaa al-layli wa anaa an-nahar, na mtu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa mali ikawa kazi yake yeye anatoa tu katika nyakati za usiku na nyakati za mchana, yeye anatoa pesa zake, bwana kuna hili atoa, kuna hili katika kheri anatoa, aseme jana na juzi nilitoa, kama vile ambavyo aseme kwamba nilishakula tangu juzi mimi sili tena. Yeye kila wakati na kila jambo utamkuta katika jambo hilo la kheri, harudi nyuma, kwa sababu anajenga kaburi yake akiwa iko hapa duniani, anajenga akhira yake akiwa hapa duniani, kwa sababu anakumbuka kuna kisimamo, yauma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Allah bwana wa viumbe katika maswali atakayoulizwa kuhusu mali yake, min aina iktasabahu wa fima anfaqa, wapi alichuma mali yake na katika jambo gani alitoa. Kwa hiyo anajenga hoja ya kumtetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ile mali anayoitoa. Yeye mfahamishi katika njia za kheri tu, kuna njia hii, kuna njia ile, kuna njia ile, basi yeye hutoa kwa kile alichompa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hao ndio watu wa kuonea wivu, na hayo ndio mambo ya kuonea wivu. Si kwa sababu amekuja na jigari kubwa, magari mazuri, magari ya kifahari, ana watu, ana hivi, ana vile, hivi vyote ataviacha. Allah subhanahu wa ta'ala asema, fakhasafna bihi wa bidarihi al-ardha, sisi tukamdidimiza yeye pamoja na nyumba yake katika ardhi. Wa asbaha alladhina tamannaw makanahu bil ams yaqulun, wakawa wale wanatamani wapate nafasi yake pale jana kwenye lile tukio, kuna watu walitamani wawe kama yeye, wale wakawa wanasema sasa, waika anna Allah yabsutu ar-rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir, tunastaajabu hivi kumbe Allah subhanahu wa ta'ala humkunjulia riziki yake, riziki anayemtaka katika waja wake, na humfanyia finyu anayemtaka. Kumbe haya ni mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa akili ya Qarun. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina, lau kwamba Allah asingeneemesha juu yetu na sisi angetudidimiza. Wa ikaanahu la yuflihu lkafirun, kumbe hawafaulu makafiri. Na hivyo ndivyo, tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, hiyo nyumba ya akhirah, pepo hiyo sisi tutawijalia na tutawapa wale ambao hawataki kujikweza katika hii ardhi wala uharibifu. Kwa hiyo pepo watapewa watu wanyenyekevu, watu sulaha, watu wema, na sio watu wenye majigambo na kujikweza. Na mali hicho ni kitu cha kuwazimwa, Allah amekupa leo, pingine kesho usiwe nacho. Watu wangapi walipewa mali, walipewa fursa, wakazitumia vibaya au wakazitumia ovyo, zikawaondoka fursa zile, wakawa mafakiri. Kama walikuwa na kazi, hawana tena kazi, wamebaki waombaomba, wamebaki walaumu watu kwamba fulani, mimi nilimsomesha mimi yule, mimi nilimsaidia yule, mbona sasa hansaidii? mbona mimi hivi? Waanza kulaumu watu, waanza kutafuta madaftari yako ya zamani, wamdai nani? Kumbe huna kitu, jambo lishaisha tayari. Mali ni Allah subhanahu wa ta'ala, humpa anayemtaka katika waja wake. Tumia mali yako katika kutafuta radhi za Allah, na wala hutafilisika kwa hilo, kwa sababu umetoa sana, ukajenga misikiti, ukajenga madaris, ukawasaidia waalimu, ukawasaidia wanafunzi wanaosoma ilmu, ukawekeza katika masharii na miradi ya kheri, huwezi kula hasara wewe. Ukawasaidia wenye kuhitajia na mali yako ukawa umeitolea zaka vizuri, huwezi kuwa ni katika wale upata hasara. Na hali zote wewe utakubaliana nazo, ikiwa uko katika utajiri au katika hali ya umaskini, umepata ufukara, umefilisika, huwezi kupata hasara, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anajua wewe, wewe ni mtu karim, kwa sababu al-la'im idha karamtahu tamarrada, ndivyo alivyo mtu al-la'im, mtu duni unapomkirimu huwa anafanya kiburi. Innal insana la yatagha ar-ra'ahu istaghna, hakika mwanadamu muovu alivyo, anapokuwa huwa anajivuna na anajikweza pale anapojiona kwamba ametajirika. Innal insana la yatagha, hii ndio kawaida ya baadhi ya watu. Kwa hiyo wewe pigania dini yako kwa kutoa mali yako, isiyo kazi yako kulaumu tu, amekuja anayekuomba tayari waanza nyinyi kazi yenu kuomba, nyinyi kazi yenu hivi, hamtaki kufanya kazi, hamtaki kufanya. Kwani wewe ulifanya kitu gani cha maana kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka akakupa hiyo mali? Hakuna wanaofanya kazi kuliko wewe, hakuna wenye nguvu zaidi kuliko wewe. Tafuta katika ukoo wako, hakuna walio wakubwa kwa umri kuliko wewe, waliopambana zaidi kuliko wewe, hakuna waliokuwezesha wewe mpaka ukapata hiyo mali. Wajisifu kwa sababu uliiba? Wewe si uliiba jamani? Wewe hukumuibia mjombako, hukumuibia baba yako, hukuiba katika ofisi yako na katika mradi uliopewa? Wewe si ulifanya kazi serikalini wewe? Wewe si ulipewa uaminifu wa mali wewe? Wewe si ndio ulitia saini za uongo na mikataba ya uongo ukajitajirisha? Akili hiyo iko wapi? Kuna watu wamepata mali zao vibaya kabisa, kwa wizi, kwa utapeli, kwa unyang'anyi, kwa ushirikina, alafu wanajisifu nafsi zao, kumbe mushrik, mwizi, khain. Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na watu wamefanya kazi za ajabu ajabu, wako tayari kuua ndugu zao, kuua watoto wao kwa kufanya ushirikina, wengine wakawakata mikono maalbino ili wapate mali, wengine wakawala vitu wazazi wao, wakafanya mambo ya ajabu kwa sababu mganga akamwambia katafute mali kwa njia hii, ukifanya hivi utapata. Tubieni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mali haitafutwi hivyo. Na kuna watu wamefanya biashara za ajabu, mambo ya ajabu, na watu wanauza unga, madawa ya kulevya ili wapate mali. Hawajali afya za watu, kwamba huu ni ndugu yangu ataathirika au jamaa yangu, wao hawajali, wao wabeba tu, wao wapeleka tu, kwa sababu watapata katika huu ulimwengu. Kuna watu wanauza miili yao ili wapate kipato, alafu unakuja kusifu akili yako? Akili gani chafu hiyo? Akili gani ya kipumbavu hiyo? Tubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi aya zinatuonyesha kwamba mali Allah humpa mja wake anayemtaka, lakini wenye akili huzitumia mali hizo kutafuta akhira na kutafuta aljanna, na pia hutumia mali hizo katika kustarehe katika maisha yao ya halali ya ulimwenguni, wakaishi vizuri, wakala vizuri, lakini pia wakatumia mali hizo kwa ajili ya kuwanufaisha na kuwasaidia wenzao katika imani. Kwa kweli aya hizi zimebeba mambo mengi sana, lakini wakati haututoshi, tutosheke na haya. Tununue akhira yetu kwa mali zetu, tuyatengeneze makaburi yetu kwa mali zetu. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala atujaalie tuwe min alladhina yastami'una alqaul fayattabi'una ahsana. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم من أراد بنا وبالمسلمين سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قوموا إلى صلاتكم.